Vi fortsetter i denne bibeltimen å lese sammen fra 1. Tessalonikerbrev i kapittel 1. Og vi leser avsnittet nå fra vers 5 til og med vers 10. 1. Tessalonikerbrev 5, kapittel 1, vers 5 til 10. For vårt evangelium kom ikke til dere bare i ord, men også i kraft og i den hellige ånd og med full overbevisning. Dere vet selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn. Og dere ble våre og Herrens etterfølgere i det dere tok imot ordet under stor trengsel, med glede i den hellige ånd. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. For fra dere har Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud og vente på hans sønn fra himlene. Han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. De to siste versene i det bibelavsnittet jeg nå har lest i sammen, de tegner på sett og vis tessalonikernes åndelige historie. Her finner vi de fire kjerneuttrykkene som i sum sammenfatter det de hadde opplevd da evangeliet om Jesus var forkynt i denne byen. Jeg har lyst enkelt bare å understreke enda en gang de fire uttrykkene. For det første, de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Det er første kjerneordet. Det er slik all sann kristenliv begynner. Det begynner med at det tilføres noe utenfra. Det er noe som når inn i vår verden, som kommer fra en annen verden. For det andre, dere omvendte dere til Gud ifra avgudene. Omvendelsen, det er inngangens første og nødvendige frukt. Den skal vi tale om i den neste bibeltimen. Omvendelse. Det tredje, for å tjene den levende og sanne Gud. Mens omvendelse i første rekke har med meg å gjøre, mitt sinn, min livsførsel, min vandring, så har denne tredje hovedsaken først og fremst med de andre å gjøre. På samme måte som det har konsekvenser for meg at jeg lukket ordet om Jesus inn, så skulle det nå få konsekvenser for de jeg lever iblant, omgivelsene mine, de i nærheten og de som står fjernere ifra meg. For å tjene. Og tjener vi ikke Gud på denne måten her i verden, så får vi aldri gjort det. Og det fjerde, vers 10. Og vente på hans sønn fra himlene. Tre ukers pionervirksomhet i Tessalonika tente forventningen i disse helt nye kristne menneskers liv. Dere begynte å vente på Jesus. Og de ventet så intenst, mange av de, at de ikke engang regnet med muligheten at noen skulle rekke å dø før han kom igjen, den Herre Jesus. inngang, omvendelse, tjeneste og forventning. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende. Slik leste vi her i vers 7. Og så kan du nå i møte med dette fine forbildet prøve deg selv. Passer dette på meg? Har det som kommer fra Guds usynlige verden fått inngang i mitt liv? Sånn som det gjorde i Tessalonika? Videre, har det skapt de frukter i mitt liv som det gjorde her i Tessalonika? Det er jo det dette forbildet her skulle være til. Denne timen blir altså en time omkring inngangen. Jeg skal knytte det til fire hovedsaker i bibeltimen nå. For det første, inngang, det er det aller største som overhodet kan skje i noe menneskes liv. Inngang, i den betydning vi her taler om det, det betegner ikke noe mindre enn et under. For inngang, det er akkurat det samme som å få del i Herrens fullførte og fullkomne frelse. Hvordan blir et menneske frelst? Ja, det skjer ikke ved livets utgangsdør, ved å kaste ut noe. Men det skjer ved livets inngangsdør, ved å lukke noe inn. Jeg sa det i den første bibeltimen min, og jeg har lyst til å gjenta det her. Å bli frelst, det skjer ikke når du slutter med noe, men når du begynner med noe. Å bli frelst, det er ikke resultatet av en opprydning her inne, men det er et resultat av å slippe han inn i rotet, som heter den Herre Jesus. Frelse har med inngangsdøra å gjøre. Du skal ikke bli opptatt med å kaste mørket ut, men du skal slippe lyset inn. Du skal ikke bli opptatt med å gjøre noe med tomheten. Du skal lukke han inn i den, og så forsvinner tomheten. Lukke han inn, som heter Jesus. Inn. Du sa her. Den inngang, det er det største som kan skje i et menneskes liv. Har du opplevd det? Du sa her. Den inngang de opplevde i Tessalonika, og som himmelen var opptatt med at det skulle skje i våre liv. Hvis det er riktig, det jeg nå har sagt, at inngang er det største som kan skje i et menneskes liv, da er det like sikkert at dette er både himmelen og himmelens motsetning brennende opptatt med. At det skal skje inngang, og som den levende Gud brenner for at det må skje i våre liv. Inngang, og som Satan brenner for at det ikke må skje. Hvis inngang er det største som kan skje, så blir inngangsområdet slagplass i denne verden. Du som i tjenesten din for Jesus er i møte med slike situasjoner at du ser kampen for at mennesker må bli frelst. Du står kanskje midt inne i den. Du har opplevd på kroppen både krefter fra den guddommelige verden og krefter fra den sataniske verden. Vi hørte et vitnesbyrd her borte i hallen på den første samlingen vi hadde. Her på åkra for Eitisia så satt altså en eldre mann og kjempa. Ja, eldre, hvor gammel han var, det vet jeg jo ikke. Kjempa for å komme igjennom til liv. Og det var brukt ord i det vitnesbyrdet som med all mulig tydelighet fortalte at på denne slagmarken, der det var muligheter for inngang, der var Satan Og der var himmelens Gud. Og du har opplevd i ditt eget liv. Mange av dere har det. Dere som er unge har opplevd det. Når lysten til det virkelig å lukke Jesus inn, når den var der, så kom også alle disse tankene om at du skulle vente. At det ikke passet for deg. At du fikk en bedre anledning senere. Hva vil de andre si? Det var kamp. Det var slagplass. Åndskampens sentrum i denne verden. Vet du hvor det foregår hen? Ved inngangsdørene. Der det er muligheter for himmelens Gud å føre inn si frelse. Jeg skal ikke ta vesentlig tid akkurat til dette her, men slå opp sammen med meg apostelgjerningene 17. Det var jo der vi leste om menigheten i Tessalonikas grunnleggelse, og hvordan Paulus altså kom dit første gangen. Hvis du nå for deg selv tar tid en gang i løpet av uka og leser dette avsnittet rolig gjennom, så vil du se med all mulig tydelighet hvordan det mobiliseres i Tessalonika, både fra den guddommelige verden og fra den sataniske. Det er så lyst i første delen. Vers 2. Som han pleide, gikk Paulus inn til dem, og tre sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Messias måtte lide og oppstå fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han er Messias.» Noen av dem ble overbevist og sluttet seg til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor mengde av de grekere som dyrket Gud, og ikke få av de fornemste kvinner. Kan du gi meg en forklaring på hvorfor det skjedde som her står? Ja, det er bare en forklaring på det. Det er at himmelen var opptatt med det som her skjedde ved inngangsdørene til mange menneskers liv. Og fordi himmelens Gud var der, så var frelse plutselig en virkelighet i denne byen. Men du skal ikke altså lenger enn til neste vers, før du oppdager at de motsatte kreftene, de er like sterke. Men jødene ble da egget til nidkjærhet. Det står ingenting her om at det var andre personer som egget de. De ble egget til ifra den verden som er desperate på å hindre inngang i menneskets liv. Sånn som vi taler om det nå. Jødene ble da egget til nidkjærhet. Og det som videre kommer, som forteller om bråk, om forfølgelse, om vanskeligheter, om trusler, det er bare synlig uttrykk for. Tessalonika er blitt en kampplass. Det er frelsesmuligheter. Det er muligheter at noen kan gå over fra døden til livet. Jeg skal altså ikke si noe mer om det, men det vi her taler om, det dreier seg altså om alt som heter åndskamp, og alt som heter sentrum i åndskamp i denne verden. Og så et moment til, som det siste omkring denne første hovedsaken. Hvis det virkelig er sant at inngang i den forstand vi her taler om det, er det største som kan skje i et menneskes liv, så skulle vi være med å gjøre det til sentrum i vårt bønneliv, i vår forbønn. Nå hørte vi altså i forrige time om noe som vi skulle få kraft til å slutte å be om. Nå har jeg lyst til å lese om det som vi skal be om kraft til, og få være vedholdende i å be om. Vil du bla fram til brevet som står rett foran 1. Tessalonikerbrev, til bladet foran, rett og slett, Kolosserne 4:2. Vær vedholdende i bønnen, så dere våker i den med takk til Gud. Og nå skal du høre hva Paulus er opptatt med når han taler om det vi aldri skal gi opp å be om, men som vi skal være vedholdende i. be också för oss om vad? Att Gud må öppna en dörr för ordet, så vi kan förkynna Kristi hemlighet. Be att Gud må öppna en dörr, att det blir ingångsmöjligheter för Herrens ord, så Kristi hemlighet, den vi hör om i en annan bibeltimeserie denna uka, kunde förkynnas in och ta Jesus livet med sig in i de människornas liv som hör det. Jag syns detta med den öppna dörr, med ingångsdörra, är en sån härlig sak i Bibeln. Och låt mig få lov nu bara att ta dig med på en snarreise förbi en par tre Paulus ord i Bibeln. I Apostelgärningarna kapitel 14. Jag syns du ska notera dessa tre orden, för det är alltså såna kärnord om bönnens betydning och om bönnens siktemål när det gäller dessa tingen. Apostelgärningarna 14, där är vi vid avslutningen av Paulus sin första missionsresa. Nu är de akkurat kommit tillbaka till Antiochia, den byn hvor de drog utifrån. Och så står det i vers 27. Då de var kommit dit, samlet i menigheten, och du kan tro de var spänt, som hade sendt de ut någon tid på förhand. Du kan tro de var spänt nå för att höra, och så hade skett. Och fortalte dem om allt det Gud hade gjort ved den. Och så kommer ett nydligt fint uttryck. Att han hade öppnat. Om inte han hade öppnat, så hade det aldrig blivit ingång. Om inte han hade öppnat, så hade det aldrig skett som siden skedde. Men han öppnat. Hvordan han hade öppnat troens dörr för hedningene. Nå kan det ligge forskjellige ting i dette uttrykket. Åpnet troens dør for hedningene. Det har en frelseshistorisk betydning. Fra jøde først, og så til hedning. Men det har også en ren personlig betydning. Han hadde åpnet troens dør. Det ble inngang. Det ble frelse. Be at Gud må åpne en dør for ordet. Vi spaserar till första Korinterbrev i kapitel 16. Igen ett sånt fint uttryck. Första Korinterbrev 16, 8. I Efesus blir jag till pinse. För en dörr är blivit öppnet för mig, stor och virksam. Och det är många motståndare. Vet du vad John Hardang hade skrivit? Han hade skrivit: "Från Efesus kommer jag hem för påska", hade jag skrivit. För här är det förfärligt mycket motstånd. Så här är det inte länge jag kan orka bli. Här är en som inte berättar att han kommer hem för påske. Men här är en som berättar att han blir. Var skulle han vara hen? Om inte mitt ibland sina motståndare, var skulle lyset löftes hen? Om inte på ett mörkt sted. För en dörr är blivit öppnet för mig, stor och virksam. Vet du var de öppna dörrar är henne? Vet du var ingångsmöjligheten är henne? I mörke. I de människors liv som enda hörer mörker till. Vi måste bli mörkredda folk. Jag är livet rädd för att det går an att bli mörkredd som kristne. En gömmer sig in i rum hvor det bara är ljus. Och en är livrädd nästan för att höra ett bannord alltså. En är rädd att den ska ta skada på sin själ när en hör någon banne. Och är en i kontakt med människor som står för en livsförsel som är i någon grad annorlunda än den jag själv står för, så är jag rädd nästan för att bli smittad av spedalskhet. I Efesus blir jeg. Det er søkk mørkt her. Det er elendighet både i ord og i holdning og i livsførsel, men jeg blir. For her er inngangsmuligheter for meg. Blei det muligheter i Korint? Ja, de dro med seg mye av mørket langt utover i trosliv og langt inn i menighetsliv. Men frelst blei de. Fordi det var inngangsmulighet for evangeliet. Og så 2. Korinter brev 2. Det skal være det siste ordet akkurat her. Da jeg kom til troas, det er vers 12. 2. Korinter brev 2 og vers 12. Da jeg kom til troas. Paulus tenkte, det er ingen som har vært i troas med evangeliet før meg. Jeg er den første som kommer til troas for å forkynne Jesu navn. Det har ikke vært påvirkning i denne byen med det jeg nå kommer med. Og så trodde han som kom som nummer én, at han var nummer én. Men han oppdaget at han som trodde han var først i køen, han sto på andre plass. Da jeg kom til troas, oppdaget jeg at det hadde vært der en før meg. Da jeg kom til troas for å forkynne Kristi evangelium, var det åpnet. Det var en som hadde vært der før han, og åpnet noe for han, som han så skulle få gå inn i, få kynne evangeliet inn i, og så ble det frelse i troas. Var det åpnet en dør for meg i Herren? Jeg har sansen for praktisk bibelundervisning, og nå skal du få noe som er så praktisk, at det kan ikke bli mer praktisk enn det rådet du nå skal få av meg. Nå har jeg lyst å be deg nesten notere. Du må ikke gjøre det her, men du kan altså, ja, hvis du vil notere det, så kan du det i og for seg. Men noter deg det i alle fall i tanken din. Jeg har lyst til å gi deg et konkret skriftlig bønneformular. Og nå skal jeg altså si hva du skal prøve å be Gud om hver morgen. Du må ikke vente til kvelden, men be om morgenen. Kjære Gud, vil du i dag åpne en dør for meg? La meg få møte ett menneske i dag som ikke er frelst. Og la meg få si noe om deg til dette mennesket. Nå er vi kanskje 400-500 mennesker på en bibeltime som her. Tenk om 400-500 mennesker fra dags dato begynte hver hverdag og hver søndag med å bevisstgjøre for seg selv, for det er viktig. Kjære Gud, vil du i dag åpne en dør for meg? La meg i dag få møte ett menneske som ikke kjenner deg, og hjelp meg å få si noe om deg til det mennesket. Tror du det skulle bety noen ting? Dette her er ikke et forsøk på å lage metodikk og tro på metoder i og for seg, men det er et forsøk på å si noe som er så praktisk at du kommer til å utsette deg selv for forferdelig mange farlige situasjoner. Det der har jeg prøvd litt av selv. Og så prøver jeg å be dette her på morgenen, og så kommer jeg på Vestamaraden sørover her til bibelkurs, og så blir jeg sittende altså bare med ett ledig sete imellom en jente som sitter og leser en bok. Jeg vet ikke om hun er frelst. Og så har jeg bedt altså Gud om å møte ett menneske i dag som kanskje ikke kjenner han, og bedt om frimodighet å få si noe om han. Og nå sitter han altså 1,5 meter unna. Jeg kommer fra Sotra, og det er bare kristne mennesker jeg har vært borte i før om dagen. Jeg skal til bibelkurs, og det er stort sett bare kristne mennesker. Det er klart at da kommer den tanken, kanskje er dette akkurat det menneske jeg skulle møte i dag. Altså, jeg har tro på at det kan være med å få meg til å sitte og be litt i den Vestamaraden og si, kjære Jesus, hjelp meg nå å få i gang en enkel samtale. Og hjelp meg nå at ikke jeg bare vasprater om det fine været og at kona mi er fra Røvær og den ligger på høyre siden av Vestamaraden. Men hjelp at jeg våger å si at jeg skal på bibelkurs. Si gjerne det at du driver i en eller annen slags bransje hvor du prøver å gi folk noe eller glede folk. Si at du gjerne er en sånn, at du er gledespreder. Si gjerne det at du er gledespreder. Og så lurer du kanskje på om du er klovn eller artist eller hva du er. Og så kan du si at nei, det er mye bedre. Du er gledespreder, du forkynner evangeliet. Altså, jeg har tro på, hvis ikke vi skulle være vitne om Jesus i sånne situasjoner, hvor skulle vi da være hen? Hvis vi hadde tatt vitnemøte neste år, jeg skal ikke si vi skal gjøre det, men hvis vi hadde tatt vitnemøte neste år, og så skulle vi hatt en sak på vitnekartet, nå skal vi prøve å fortelle hverandre litt av hva vi har opplevd i sånne personlige kontakter med ikke-kristne mennesker i året som gikk. Jeg tror det skulle blitt et veldig interessant vitnemøte. Og kanskje skulle det vitnemøtet gi oss enda litt mer inspirasjon til å våge å be konkret, og vente konkret, og prøve noen nye, skjelvende, konkrete skritt inn i nærheten av inngangsdørene til folk, enda litt mer enn det vi har våget til denne dag. Det her får du bare la ligge, du som ikke har sans for praktisk sånn metodikk. Du får bare drukne det ned, du som tror at det skal skje på helt overåndelig og sånn merkverdige himmelske vis. Bare glem det. Men du som trenger praktiske råd fordi du ikke klarer hverdagen din, fordi du synes det er vanskelig å innlede til en samtale med en ikke-kristen, kan ikke du bruke dette her rådet? Kan ikke du prøve å bevisstgjøre for deg selv? Hvis jeg møter et menneske i dag, så er jeg ambassadør for Jesus. Jeg er i Kristi sted, ført inn i dette menneskets nærhet. Og jeg må ikke vase vekk den anledningen. Jeg sier igjen, glem det, du som ikke har bruk for det. Men jeg vet at mange av dere som er ungdommer, dere har så nær og så god kontakt med mange av tenåringskameratene deres, at bevisst gjør dere selv på disse her tingene, og gjør dere det, så har dere masse flotte opplevelser i vente. Ikke minst opplevelser av å møte noen som har tenkt mye mer på slike ting som dette her enn du har drømt om. For det er jo det rare. Da jeg kom, sier Paulus, så var ei dør åpen. Ja, jeg skal ikke si noe mer om det. Inngang, det er det største som kan skje i et menneskes liv. Og så må vi spørre da, for å gå videre inn i saken, hvordan kan nå det skje? Den inngang vi fikk. Hvordan foregår det? Langs hvilke veier, på hvilke måter foregår det altså dette som vi her taler om? Hvordan benytter vi muligheten ved en inngangsdør? Ja, det kan altså 1. Tessalonikerbrev lære oss noe fint om. Det skjer nemlig i dag akkurat som det skjedde i Tessalonika. Slik er dere blitt et forbilde for alle de troende. Så slik det foregikk altså i Tessalonika, slik kan det foregå i senere tider, i våre liv. Vil du nå feste blikket ditt på vers 5, her i kapittel 1? For her har du altså ellipsen. Du vet hva en ellipse er. Ellipsen, det er en sirkel som har fått et tonn i huet, så den har blitt flatklemt, og har derfor to senter. Sett en tegnestift et sted og en tegnestift et annet sted, og så fester du en liten hyssingstump, og så tar du en blyant og følger liksom inni den der hyssingstumpen rundt, så har du en ellipse. Avhengig av hvor lang tråd du har, og hvor langt sentrum er fra hverandre, så får du litt forskjell på det, men det er en ellipse. To sentrum. Inngangsområdet, det er som en ellipse med to senter. Og nå skal du få høre altså om de to sentrale tingene som de praktiserte Paulus og Silas i Tessalonika første gang, og som er akkurat like nødvendig i vår tid. For, på den ene sida, vårt evangelium kom. Å, så sentralt det er, der vi får inngangsmuligheter i et menneskes liv, at vi ikke er evangelieløse, evangelietomme. Vårt evangelium kom. Det var noe de hadde å snakke om. Det var noe de hadde å forkynne. Inngangsmulighet er på den ene sida knytta til det vi sier, til det vi forkynner. For vårt evangelium kom. Det er det ene senteret. Ikke bare i ord, men også i kraft, i Den hellige ånd og med full overbevisning. Og videre. Og dere vet selv hvordan vi var. Hvordan vi opptrådte, står i 78-oversettelsen. Hvordan vi førte oss. Hvordan vi levde. Dette her var det godt å få si etter det som kom i forrige bibeltime, sitert i tilknytning til 1. Peter 3. Husker du det sitatet om de troende hustruer som hadde vantro menn, som uten ord, når de hadde prøvd ord en gang og mange ganger og ikke hadde ord igjen, det var ikke flere muligheter i det senteret, synes de, så kunne de få feste sitt liv til at det er inngangsmuligheter i et annet sentrum. Ikke i stedet for ord, men ved siden av ord. Ved at de ser deres rene ferd, deres hellige ferd, deres liv. Dere vet hvordan vi var. Og Gud hjelpe at ikke det kinesiske ordtaket skal passe på oss. Jeg hører ikke hva du sier, for dine gjerninger roper så høyt. Vårt evangelium kom. Dere vet hvordan vi var. Det forvandlet Tessalonika. Vårt evangelium kom som en Guds kraft til frelse. Og liv som løftet det inn i troverdighetens, ekthetens og overbevisningens smeltende atmosfære. Men det er viktig hva vi sier. Men det er viktig hvordan vi sier det. Bibelkurs har ikke bare som siktemål å fylle tankene dine og sinnet ditt og hodet ditt og hjertet ditt med sannheter. Det er en viktig sak. Men disse sannhetene, de må ut i fingrene våre, i armene våre, i beina våre, i holdninger, i handling. Så det kan merkes også uten ord. Her er noen som har vært under innflytelse av en verden som vi ikke kjenner. Det skal jeg ikke si altså mer om. Det er andre hovedsaken. Det er disse to sentrum i området inngangspartiet i et menneskes liv. De er like viktige begge to. Og så bruker jeg noen få minutter på hver av disse to sentrale tingene. Og det jeg nå sier, det er bare antydninger egentlig. For her er egentlig både første og andre kapittel i 1. Tessalonikerbrev anskuelsesundervisning. Det er konkret hjelp. Både hvordan forkynte de, og hvordan oppførte de seg. Altså det står i detalj i disse to kapitlene. Så nå skal du få skjelettet i alle fall, oversikten over det. Og så ber jeg deg altså notere det så du kan arbeide litt videre med dette selv. For dette er mer enn gull verdt. Tredje hovedsak altså. Hvordan forkynte de her ved inngangsdøra? Og hva er de opptatt med? Hva satte de ord på? Hva brant de for? Noen få enkle stikkord. Det ene. De forkynte med et klart sikte. De visste hva de ville. De var ikke i tvil om hva mål de hadde. Fest nå blikket på 1. Tessaloniker 2 og vers 16. Der er siktemål i klartekst. Har du og jeg det siktemål? Når vi taler med mennesker som ikke kjenner Jesus, ligger det under hverdagssamtalene våre? Ligger det under vennesamtalen ved nabolaget eller nabogjæret i lunsjpausa? Er det underliggende for oss? For de hindret oss. Du kan tro du skal møte hindringer. Du kommer til å møte kolossalt med hindringer som vil sette dette siktemålet fram. For de hindrer oss i å forkynne for hedningene så de kan bli frelst. Djevelen er ikke redd for kristelige prekener. Djevelen elsker kristelige prekener. Hvis de bare ikke har som siktemål at ufrelste mennesker skal bli frelst, og troende mennesker skal vokse i den frelse som de har fått del i. Det er han redd for. De hindrer oss i å forkynne slik at noen kan bli frelst. Inngangsdøra i Tessalonika ble benyttet av noen som gikk inn med dette siktemålet. Herre, at de må bli frelst. Hvordan gjorde de da? videre. De forkynte ord som de visste var mer enn menneskeord. De forkynte ord som de visste var Guds eget ord. Hva skal vi gå inn med til mennesker som vi har det ønske for, og om de må bli frelst? Menneskeord? Metoder? Vi må gå inn med ord som vi vet er Guds ord. Og fest nå blikket på vers 13 her i kapittel 2. Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Og det er virkelig noe å takke for når en ser det for sine øyne. Kolon står det. Da dere fikk det ord som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror. Det er en forutsetning at mennesker kan ta imot et budskap som Guds ord. Vet du hva forutsetningen for det er? Det er at det blir forkynt som Guds ord. Kjennetegner det de forkynnerne som bestiger talerstolen på ditt bedehus? Gir de forsamlingen på ditt sted anledning å ta imot budskapet som det er Guds ord? Ved at de forkynner det som Guds ord? Eller er det alt dette her som råder store deler av Forkynners-Norge? Blandingen av noe Guds ord og noe menneskeord. Så viktig det er at ordet som vi går inn i disse dyrebare åpningene med, at det er mer enn menneskeord, men at det er Guds ord. Og nå har jeg rent praktisk, både for dere som er litt yngre og for dere som er voksne, bare lyst til å gjøre oppmerksom på de to områdene i Bibelen hvor kampen står aller mest når det gjelder hva i Bibelen som er Guds ord. Vi kan grovt sett dele det som står i Skriften inn i tre forskjellige hovedområder. Det er Det gamle testamentet, det er Jesu forkynnelse, og det er apostlenes lære. Altså, det er en veldig grov måte å skissere det på. Men den tredelingen, den synes jeg er all right å bruke. I vår tid så tror jeg det står minst kamp i kristne forsamlinger om den midterste delen, om det Jesus har sagt. Det ligger liksom helt opp til kjernen i innstillingen vår, at det Jesus har sagt, jo, det tror vi. I alle fall i utgangspunktet gjør vi det. Mens på de to andre hovedområdene raser kampen langt hardere enn på det første. Når det gjelder synet på Det gamle testamentet, det er vanskelig, helt til topps i utdanningssystemet våre, rent religiøst sett. Og vanskeligere blir det jo høyere du kommer. Å få gjennomslag for at skriftene, de som Paulus rullet opp i Tessalonika og gikk ut fra for å påvise at skriftenes Messias heter Jesus fra Nazaret, det er vanskelig å få gjennomslag for at disse skriftene er Guds ord. Og Guds ord i dag, og til oss, like fullt som det var i den gang. Det er ikke motsetning mot å si det, fra det å si at det er klart at de forskjellige tider i Bibelen og områder i Bibelen er talt inn i forskjellige sammenhenger. At det skal brukes på forskjellige mennesker og på forskjellige måter, det er greit nok. Men det blir ikke mindre Guds ord av det. Selv om det er noe som er talt til jøder under jødiske forutsetninger i en avgrensa tid, eller det er talt til kristne mennesker i nådens tid og gjelder oss her og nå, det er ikke mindre Guds ord enn i forhold til det andre. Gi han som sitter ventende og skjelvende og usikker og lengtende på baksida av inngangsdøra, gi han en opplevelse at det du kommer med, det er ikke ditt eget. Du har fått det av Herren selv. Du har et ord fra Gud til ham. Og raser kampen i forhold til Det gamle testamentet har, så er det kanskje aller vanskeligst i forhold til apostolatet. Jo, det har Jesus sagt, men Paulus og hele den der innstillingen. Men det var godt, du, at de møtte noen i Thessalonika, som ga de opplevelsen av disse som satt her tomme, men som hadde åpnet seg for noe. Det var godt de fikk opplevelsen av at det som kom fra apostlenes munn, det var ord ifra helligdommen. Så viktig det er. Det kunne vi ha brukt mye tid på, men det er ikke tid til det. Det tredje, de forkynte ordet med Jesus i sentrum. Det er noen som er fornøyd bare de hører Jesu navn nevnt i en preken. Han snakket da om Jesus, sier de. Ja, de snakket om Jesus i Thessalonika også. Men det er ikke likegyldig hvordan en snakker om Jesus. Jesus skal ikke plasseres hvor som helst i alt det en forsøker å si og vitne om. Jesus i sentrum. Og hør denne formuleringen fra apostelgjerningene 17 en gang til. Han la ut for dem, nemlig over opprullede skrifter, han la ut for dem og viste at Messias, det er sentralpersonen. Og hva er sentralsannheten om denne sentralpersonen? At Messias måtte lide og oppstå fra de døde. Og den Jesus som jeg forkynner, han er Messias. Jeg har en nydelig fin pinsevenn evangelist fra Telemark som nærmer seg, hvis han ikke er over 80 år. Han heter Øyvind Fragell. Han har gitt oss en sang som er blitt elsket av mange, mange kristne utover i landet vårt. Den er i koret slik. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Så godt å få gå inn til et urolig menneske med det enkle, dynamittkraftige, lindrende og legende ordet om Jesu kors. De forkynte, og det skal være det siste her, de forkynte med frimodighet. Jeg tror at ordet frimodighet, det er et ord som vi bruker mye, men tenker lite gjennom hva egentlig betyr. Og nå skal du få den direkte forklaringen på hva ordet frimodighet betyr. Det er lagd ut ifra et verb som heter å snakke, å si, tale. Og så har det med en preposisjon som har med, nei, heter ikke, konjunksjon heter det, som har med alt, alle, altså noe omfattende å gjøre. Frimodighet betyr egentlig det å si alt. Det er da du er frimodig. Det er da du kan gå frimodig innenfor Gud. Når du kan være åpen i forhold til deg selv. Det er åpent og avklart i forhold til Jesus. Alt det du er, det ligger seg åpen bok for ham. Du vil bli frelst ifra hele greia. Alt det som du har hørt om Jesus, du har fått så bruk for det. Du er frimodig. Du kan si alt. Vi forkynte med frimodighet, sier Paulus. De gikk inn og så sa de alt. Vet du hva det hadde kostet de i Filippi? De kunne ha sagt noe, og de hadde sluppet både fengsel og piskeslag og midnattstid og hele elendigheten. Hvis de hadde sagt noe, men ikke alt, men de sa alt. De forkynte med frimodighet og holdt ikke noe tilbake. Dette er ikke populister. Dette er ikke sånne som leser avisene for å se hva trenden er. Dette er sånne som har vært i helligdommen og som har bedt Gud om hjelp til frimodighet til det å si alt. Jeg synes på en måte det var vågalt det Billy Graham sa om seg selv, men jeg skjønner den på en måte. Han sa, når jeg forbereder mine prekener, så leser jeg to steder. Og ta nå det her for det der, men det er et poeng med det. Jeg leser den kolørte amerikanske ukepressen for å møte gjennomsnittsamerikaneren og få vite hvem han er. Og så leser jeg min Bibel for å høre hva Herren har å si til gjennomsnittsamerikaneren. Jeg er ikke i tvil om hva du skal lese mest av, men det er godt at vi kjenner det folket vi bor i. Det er likevel aller best at vi kjenner han som vi er budbærer ifra. Det var slik de talte. Og nå skulle jeg ha sagt noe om hvordan de oppførte seg. Men det skal jeg altså la ligge til starten av neste time. Dere vet selv om den inngang vi fikk hos dere. For de ord som her er løftet fram, de ble ledsaget av et liv som fylte ordene med troverdighet, med ekthet, med varme og med atmosfære. For de menneskene som forkynte var forvandlede mennesker i noen grad, omvendte mennesker, så ble det naturligste i verden for de som lyttet å vende om. Far i himmelen, vi takker, og det var noen som kom til vår inngangsdør og førte Jesus inn i vårt liv. Jeg er så takknemlig, Herre, at jeg fikk vokse opp i et hjem hvor mor og far våket over min inngangsdør fra jeg var ganske liten. Og jeg er takknemlig, Herre, til alle som har kommet til min dør med ord fra himmelen. Og ber vi deg stille, gjør oss åpne og mottagelige for slike ord og for slike tjenere. Og stanset den enkelte av oss til å være slike tjenere. Amen.